Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak lelaki Imam Eli. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. Ayat yang pertama mencatat demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Saudaraku, perhatikan di sini kata muda. Samuel yang muda itu. Samuel bukanlah seorang anak yang sangat kecil. Dikatakan bahwa Samuel adalah seorang pemuda dan ia melayani untuk Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli. Dan ayat ini juga mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan jarang. Itu berarti firman Tuhan jarang muncul pada waktu itu. Allah tidak mengungkapkan dirinya pada saat itu. Allah baru saja mulai bergerak lagi ketika ia memanggil Samuel menjadi nabi, menjadi juru bicara kepada dan untuk raja. Selanjutnya, ayat 2 sampai dengan ayat 3, 1 Samuel pasal 3 ini mencatat demikian. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah menjadi kewajiban para imam untuk merawat lampu dalam kemah suci. Dan mereka tentu saja harus mengisi minyak ke dalamnya dan terus menjaga agar lampu itu tetap menyala. Eli sudah tua. Pandangan matanya dikatakan sudah kabur. Dan selanjutnya apa yang terjadi? 1 Samuel 3 ayat 4-5 mencatat demikian. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Saudara, di sini kita melihat bahwa Eli mengira Samuel sedang bermimpi dan kemudian Eli menyuruh Samuel untuk kembali tidur. Kemudian selanjutnya 1 Samuel 3 ayat 6 mencatat demikian. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali." Kita perlu mencatat di sini bahwa dua panggilan Allah yang pertama kepada Samuel adalah panggilan kepada keselamatan. Dan selanjutnya 1 Samuel 3 ayat 7 mencatat, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Saudaraku, Samuel ternyata tidak mengenal Tuhan. Allah sedang memanggilnya kepada keselamatan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, pada usia berapakah seseorang itu sudah bisa bertanggung jawab? Saudara, berapapun usianya, Samuel sudah mencapainya. Dan kini Allah akan membuat dia semakin bertanggung jawab. Dalam kitab Ulangan, seorang anak laki-laki tidak bisa berperang sebelum ia berusia 20 tahun. Orang Lewi belum bisa melayani sebelum ia berusia 25 tahun. Dan para imam mulai melayani itu pada usia 30 tahun. Saudara, saya tidak tahu persis berapa usia Samuel pada waktu itu, tetapi kita bisa merasa yakin bahwa ia bukan lagi seorang anak kecil seperti yang kita bayangkan. Apakah usia 20 tahun dianggap sudah bisa bertanggung jawab? Saya pun tidak tahu. Namun yang jelas saya percaya dengan sepenuh hati bahwa ada waktunya untuk diselamatkan. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat melakukan dosa yang tidak terampuni, yaitu bahwa Anda dapat melakukan sesuatu saat ini yang tidak dapat diampuni oleh Allah besok. Tetapi apakah Allah menarik kasih karunia-Nya? Tentu saja tidak. Ia tidak akan pernah melakukan hal itu. Tetapi manusia dapat saja melawan dan juga memberontak kepada Allah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 mencatat demikian. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Kita lihat, ayat-ayat ini berisi panggilan ketiga dan keempat kepada Samuel, yaitu panggilan kepada pelayanan. Kemudian 1 Samuel 3 ayat 11-12 mencatat, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, 'Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir." Saudaraku, ketika Allah mengatakan sesuatu, itu sama dengan telah dilakukannya. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kita memperoleh apa yang disebut sebagai masa nubuatan. Nubuat ini disampaikan di masa lalu, tetapi tentu saja berbicara tentang masa depan. Allah berbicara tentang hal-hal yang belum terjadi itu, seolah-olah itu telah terjadi. Ketika Allah mengatakan sesuatu, itu akan terjadi, maka itu pasti akan terjadi. Allah berbicara kepada Samuel dalam ayat-ayat ini dan mengatakan kepada dia bahwa ia akan menindak keluarga Eli. Samuel ini tentu saja sangat setia kepada Eli sampai akhir hayat Eli, dan ia tidak berupaya untuk melemahkannya. Dan Samuel pergi kepada Eli dan menceritakan segala sesuatu yang diucapkan Allah kepadanya. Selanjutnya 1 Samuel 3 ayat 21 mencatat, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana Allah menyatakan diri-Nya? Benar, saudaraku, Allah menyatakan diri-Nya melalui firman-Nya. Dewasa ini, Allah juga menyatakan diri-Nya melalui firman-Nya. Ia memberi penerangan melalui roh-Nya dalam halaman-halaman kitab suci. Dan itulah bagaimana Anda dan saya bisa mengenal Dia, dan dengan mengenal Dia, kita pun memperoleh hidup yang kekal. Selanjutnya, saudaraku, kini kita akan memasuki kitab 1 Samuel pasal yang keempat, di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga mencatat demikian. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben-Hezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Saudaraku, bagian kitab suci ini memberikan kepada kita sebuah pernyataan tentang sikap orang Israel yang betapa jauhnya dari Allah. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa kuatnya kemandirian mereka dan sikap egoisme mereka. Dengan tanpa keinginan mencari pengarahan dari Allah, mereka keluar bertempur melawan orang Filistin. Apa yang terjadi? Mereka dikalahkan. Saudara, dengan mengetahui sejarah tabut perjanjian, kita melihat bahwa mereka membawa tabut perjanjian itu ke medan pertempuran. Mereka berpikir bahwa kehadiran tabut itu akan mendatangkan kemenangan bagi mereka. Sebenarnya, saudaraku, kuasa itu tentu saja tidak berada di dalam tabut itu karena Allah tidak berdiam di dalam tabut itu. Anda tidak dapat menyimpan Allah di dalam sebuah tabut. Kuasa itu hanya ada dalam kehadiran dan juga pribadi Allah. Keberhasilan itu ditentukan oleh apakah kita bersama Dia atau tidak. Itulah hal yang terpenting. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 4 ayat 4-5 mencatat demikian. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Israel ternyata akan bertempur. Mereka pergi ke Silo untuk menjemput tabut perjanjian. Dan karena Hofni dan Pinehas adalah para pengkhotbah bayaran, mereka tentu saja akan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ketika tabut itu dibawa ke perkemahan, semua orang Israel berkumpul dan mereka pikir bahwa mereka mendapatkan kuasa supernatural, tetapi sebenarnya itu bukan apa-apa selain penyembahan berhala. Biarlah kita berhati-hati di dalam melakukan upacara dan juga ritual di dalam gereja kita. Apakah saat ini kita menyembah sebuah gereja? Ataukah kita menyembah seorang manusia? Apakah kita menyembah sebuah metode? Apakah kita menyembah sebuah tempat tertentu? Atau apakah kita benar-benar menyembah Allah yang benar dan hidup pada saat ini? Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 4 ayat yang ke-6 sampai 8 mencatat demikian. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa orang Filistin benar-benar memahami bahwa tabut perjanjian telah tiba di perkemahan orang Israel. Dan mereka menjadi sangat takut dan mereka berkata, Allah telah datang ke dalam perkemahan itu. Kita melihat bahwa bagi mereka, tabut perjanjian itu merupakan sebuah patung berhala. Walaupun mereka telah mendengar tentang dahsyatnya kuasa Allah, mereka jelas tidak mengenal Allah yang hidup dan benar. Orang Filistin dan orang Israel bertempur, dan orang Israel mengalami kekalahan. Orang Israel mengalami kekalahan yang besar. Dan apa yang terjadi dengan tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu direbut, dan anak-anak Eli tewas. Hofni dan Pinehas itu tewas. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 4 ayat 12-13 mencatat demikian. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga, ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan, menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Kita melihat, saudaraku, Eli dengan semua kesalahannya adalah imam besar Allah dan ia telah memiliki keprihatinan yang besar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Kemudian 1 Samuel 4 ayat 14-16 mencatat demikian. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Saudara, ketika berita tentang kekalahan bangsa Israel yang mengerikan sampai di kota, kita melihat betapa suatu ratapan yang hebat terdengar. Eli yang sudah tua dan buta itu akhirnya menanyakan apa yang terjadi. Selanjutnya 1 Samuel 4 ayat 17-18 mencatat demikian. Jawab pembawa kabar itu. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya, ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saudaraku, kita melihat bagaimana Eli awalnya tetap tenang ketika kepadanya diceritakan tentang musibah yang menimpa anak-anaknya. Akan tetapi, ketika ia tahu bahwa tabut Allah telah direbut musuh, maka ia jatuh terlentang dan mati. Kematian Eli ini menyebabkan Samuel akhirnya harus menggantikan posisi Eli sebagai juru bicara Allah. Saudara, selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab 1 Samuel pasal yang kelima. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan mencatat demikian. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eben-Hezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu dan dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan, lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Filistin merebut tabut tersebut, mereka berpikir bahwa mereka memiliki sesuatu yang baik di tangan mereka. Tetapi kita melihat di sini bahwa setiap kali mereka menempatkan tabut tersebut di rumah dewa mereka yaitu Dagon, maka patung berhala mereka itu pasti akan jatuh. Allah sedang mengungkapkan kepada orang Filistin bahwa tidak ada kuasa dengan memiliki tabut perjanjian itu. Dan sebenarnya, kehadiran tabut itu justru akan mendatangkan bahaya yang nyata bagi orang-orang Filistin ini. Selanjutnya, 1 Samuel pasal 5 ayat 6 dan 7 mencatat demikian. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik di Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita." Karena berpikir bahwa bencana ini mungkin terjadi secara kebetulan, maka mereka mengirimkan tabut ini ke kota lain. Saudaraku, selanjutnya 1 Samuel pasal 5 ayat 8-10 mencatat demikian. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, "Apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu?" Lalu kata mereka, "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat." Jadi, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantar tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi, sesampainya tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Saudaraku, saya tidak bermaksud untuk bersikap tidak menghormati, tetapi kita melihat bahwa memang seringkali setiap orang itu cenderung untuk memindahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Dan akhirnya kita melihat di sini bahwa para pemimpin orang Filistin mengadakan pertemuan dan mereka memutuskan untuk mengembalikan tabut itu kepada orang Israel. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian firman Tuhan ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 1 Samuel ini tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada kesempatan ini, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, setiap pendengar-Mu yang mengalami pergumulan saat ini, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.